Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din il-21 puntata, Dun Gerard Buħaġar, rettur tas-Santwarju Nazzjonali ta' Pinu, ikellimna dwar il-valur tas-Santwarju Marjan u l-pellegrinaġġ.
Fil-gżejjer tagħna għandna diversi santwarji. U forsi tajjeb nistaqsu x'inhu l-valur tas-santwarju jew aħjar x'nifhmu aħna meta nisimgħu din il-kelma santwarju. Żgur li mill-ewwel jiġi f'moħħna li s-santwarju huwa post privileġġjat u hekk hu. Infatti, prattikament santwarju hija l-Knisja. Spiss ikunu dedikati lil-Verġni Marija, jew li xaqaddisin, li fijom ġrat xiġrajja divina qaddisa. Speċjalment postijiet fejn tkellmet il-Madonna, kien hemm xi derjiet, jew hemm saħansitra xi fdalijiet tal-qaddisin f'dak il-post li qegħdin jiġu meqjuma. Ma xi tfisser eżatt, x'għandna nifhmu eżatt bil-kelma santwarju. L-ewwel qabel kollox, is-santwarju huwa il-post fejn is-seħħ il-għaqda jingħaqdu flimkien il-bniedem ma' Alla. U għalhekk l-ewwel tifsira ta' santwarju jew aħjar is-santwarju pel-eċċellenza huwa ħadd għajr Ġesu Kristu nnifsu. Tajjeb niftakru f'dik il-ġrajja li jagħtina l-Evanġelista Luqa meta Marija tmur u tippreżenta lill-bina Ġesu fit-tempju. Għal poplu Ludi it-tempju kien ifisser il-post tal-laqa ta' Alla ma' uliedu. U għammek Ġesu jidħol fit-tempju, jiġi prezentat fit-tempju biex ngħidu hekk u jibqa fit-tempju. Għaliex Ġesu innifsu il-persuna tiegħu li ben ta' Alla li sar bniedem u għammar fostna qiegħed jaqgħod fih in-natura ta' Alla ma' dik umana. Ġraj oħra l-insibu fl-Evanġelju fejn turina tassew li Ġesu huwa it-tempju ħaj hija dik li jagħtina San Ġwan l-Evanġelista. Meta Ġesu innifsu jidħol fit-tempju u jara li it-tempju qiegħed jiġi profonat u jaqleb l-imwejjed tal-bejjija u jgħidilhom stess dar missieri hija dar it-talb. Imbagħad ikompli jgħid ħottu dan it-tempju u fit tliet ijiem nerġa' ntellu. U hawnhekk l-Evanġelista Ġwanni jagħmlilna u jagħtina dik il-frażi fejn Ġesu jistqarr u jgħid Ġwanni jgħidilna iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Iva eżies, Kristu huwa it-tempju. Huwa il-persuna li fih il-bniedem u permezz tiegħu jingħaqad ma' Alla. Ma xi fisser għalina għalhekk il-binja tat-tempju, tas-santwarju, il-ġebel mibni, il-Knisja. U hawnhekk għandna sinjifikat partikolari u importanti għalina. Dak li jgħidilna l-Apostlu San Pietru. Fit-tieni jittra tiegħu huwa jmur jistedinna u jfakkarna li l-Kristjan huwa tempju ħaj ta' Alla. Ersqu mela lejh. Li dik il-ġebla ħajja magħżula minn Alla bħala ġebla għażiża. U intom ukoll bħala ġebel ħaj imbnew f'dar spiritwali. Saċerdozju qaddis biex toffru sagrifiċċi spiritwali li joġbu lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu. U l-istess ma' Pietru, l-istess l-Apostlu missierna San Paw flittra l-Efesini jgħidilna fih, ġifiri fi Kristu, il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew fl-imkien f'dar fejn jammar Alla. Mena meta jien nidħol biex nitlob biex nagħmel esperjenza ta' talb fis-santwarju tal-ġebel. Irrid ukoll niftakar li jiena dħalt fis-santwarju biex issa inkun jien stess li nsir santwarju ħaj ta' Alla, li jinkunu ġebel ħaj kif jgħallimna San Pietru. Għaliex? Għaliex fis-santwarju huwa il-post, il-Knisja, il-Mater Kristi, l-om ta' Kristu, l-om tal-Knisja, li tlaqqana ma' Alla. Mena jien se nidħol u nitlob quddiem il-Verġini Marija, jien se nidħol fis-santwarju ta' Pinu biex inħalli lill-Marija tlaqqani ma' bina Ġesu. L-istorja tas-santwarju ta' Pinu hija storja tas-sew sabiħa għaliex nafu li l-kelmijiet li l-Verġini Marija qalet lill-Karmela Grima kienu biss ejja, ejja, ejja. Dan kien l-ewwel kelmijiet li hija nislet. Kienu kelmijiet għalhekk ta' stedina imbagħad wara komplett titloba lill-Karmela Grima biex tgħid dawk it-tlieta Ave Marijiet. Imma l-aktar ħaġa importanti hija proprju din, Marija tistedinna biex immorru għandha. Anke f'dawn l-aħħar snin tpoġġi dak il-mużajk hekk sabieħ fil-faċċata fuq il-bieb tas-santwarju ta' Pinu. Fejn għandna lill-Marija li waqt li qiegħda tħaddan lill-bina Ġesu, bina Ġesu jinsab nieżel minn idejja miexi bħalli kieku qisu nieżel it-taraġġ. U fl-istess ħin hija tiftaħ idejh. Jiena nidħol fis-santwarju biex mingħand Marija nirċievi issa f'idejja mhux aktar fl-idejn ta' Marija, imma Ġesu irid jiġi fl-idejn tiegħi, fil-ħajja tiegħi. U għalhekk mela is-santwarju huwa il-post tal-laqa ta' Alla mal-bniedem u tal-bniedem ma' Alla. Is-santwarju huwa wkoll il-post ta' skiet fejn mhux tant ix-xoftejn jitkellmu imma nħallu li jitkellmu il-qlub. Il-qalb tiegħi mal-qalb ta' Alla. Is-santwarju huwa wkoll il-post tal-kontemplazzjoni fejn jien bħal Marija naraf nikkontempla, nimmedita il-ħwejjeġ kbar li l-mulej jagħmel miegħi. Biex hekk Marija tkun l-għalliema spirituali tiegħi u tgħallimni infaħru nirringrazzjah. U bla dubju ta' xejn l-akbar żewġ ġrajiet li jsiru f'kull santwarju huwa is-sagrament tal-qrar fejn aħna nirċievu u namlu l-esperjenza tal-ħnina ta' Alla. Mhux ta' bxejn il-Verġni Marija fit-talba tas-Sal-Verġina aħna mmorru nsejħula u ngħidula sliema lik sultana om tal-ħnina. Marija iddewwaqna il-ħnina ta' Alla. Kif ukoll fis-santwarju tiġi jiċċelebrata l-Ewkaristija. L-Ewkaristija fejn hija was-sagrifiċċju ta' Ratt il-Ħajr it-talba ta' Kristu fejn aħna ninaqdu miegħu u niċċelebraw l-Ewkaristija bħala għax hekk tfisser il-kelma Ewkaristija Ratt ta' Ħajr lill-Alla għal dak kollu li jagħmel magħna. Is-santwarju huwa il-post fejn anke kulħadd jista' jħossu mill-qogħ. Is-santwarju huwa ta' kulħadd, mhuwiex marbut mal-ebda parroċċa. Biex santwarju jfakkarna li aħna wkoll għandna mixja oħra li qegħdin inwettqu fuq din l-art. Il-mixja lejn Ġerusalem tas-sema. Infatti is-santwarju anke fi żbuħija artistika tiegħu, anke fi ġbijat tiegħu, irid ifakkarna fi żbuħija tal-ġenna. U s-santwarju għalhekk irid ikun il-mezz li jien nimxi lejh. Propju għalhekk sejjer issa nitkellem ftit fuq is-sens tal-pellegrinaġġ nisrani lejn is-santwarju. Santwarju li lejh ma jsirux pellegrinaġġi, santwarju li lejh aħna ma nimxux, nistgħu ngħidu li huwa santwarju tal-isem. Għaliex is-santwarju huwa il-post li lejh jien irrid nimxi. Xi ħaġa li llum il-ġurnata forsi aktar aħna jisna qegħdin nitilfu is-sens tal-pellegrinaġġ fil-waqt li ninnotaw li pereżempju fl-Ewropa hawn ħafna santwarji u tara ħafna żgħażagħ mhux biss adulti imma anke żgħażagħ li jgħaddu ġranet sħaħ xi drabi ġimgħat u anke xhur biżejjed insemmu il-pellegrinaġġ famuż lejn Santiago di Compostella kif ukoll ħafna santwarji Marjani fl-Ewropa huma meta ta' pellegrinaġġi imma pellegrinaġġi bil-mixi. Għaliex pellegrinaġġ bil-mixi? Għaliex il-pellegrinaġġ għandu ħafna xjatina. L-ewwel waħda, l-ewwel punt. Xi tfisser pellegrin? Il-kelma pellegrin minnha nfisha tfisser dak li qiegħed ifittex li jiltaqa' ma' Alla. Minha meta jien qed nagħmel pellegrinaġġ, meta jien qed inħalli d-dar tiegħi, id-dar fejn jien nsib il-kien fil-ħajja ta' kuljum, imma nħalli dik id-dar u nimxi lejn is-santwarju, jiena rrid niftakar fil-ħajja tiegħi ta' kuljum li ħajti hija kontinwament tfittxija lejn Alla. U għalhekk il-pellegrinaġġ għalhekk importanti li aħna nsibu il-ħin. Aħna drajna rridu kollox f'daqqa. Rridu naslu mill-ewwel bil-karozza f'żewġ minuti. Le, il-pellegrinaġġ minnu nnifsu jgħallimna u huwa opportunità tad-deb jekk aħna niskopruha. Jgħallimna li jien irrid nimxi l-ħajja tiegħi pass pass u li fil-ħajja tiegħi ta' kuljum jien rrid nipprova insib fl-esperjenzi li niltaqa' magħhom ta' kuljum. Irrid dejjem nara li niltaqa' ma' Alla fil-ħajja tiegħi. Jien pellegrin, jien bniedem li qed infittex lill-Alla. Aċċana għalik ruħi mulej Alla tiegħi, kif ikanta s-salmista. Il-pellegrinaġġ xi ħaġa oħra sabiħa tal-pellegrinaġġ. Spiss il-pellegrinaġġ ma nagħmluhx weħidna. Imma nagħmluh fi grupp. Għaliex? Għaliex waqt li jintimixi ma' oħrajn, anke f'dik il-mixja tiegħek, inti trid taraf tistenna. Ikun hemm min jimxi jaġġel, ikun hemm min qed jimxi bil-pass aktar bil-mod. Hemm momenti fil-pellegrinaġġ fejn wieħed jgħajja. U allura ikollu jieqaf, jistrieħ, biex imbagħad jerġa' jkompli il-mixja tiegħu. U din hija l-mixja iżjes spiritwali tagħna. Ikun hemm momenti fejn aħna naqtgħu qalbna, fejn naħsbu li maħniex se naslu, fejn naraw it-toqol tal-ħajja li qiegħed joħnoqna ifixkilna, fejn forsi kważi nħossuna li tlifna t-triq. Il-pellegrinaġġ jenna niskopru dan kollu. Il-pellegrinaġġ ifakkarni li jien minix waħda li qed infittex lill-Alla. Imma hemm ħafna oħrajn. Hemm il-Knisja kollha, l-insara kollha qegħdin jitħabtu biex ta' kuljum jagħmlu esperjenza tal-imħabba ta' Alla. Qegħdin nitkellmu u għalhekk anke fil-pellegrinaġġ isir it-talb. Isir pereżempju it-talba tar-Rużarju. Għaliex it-talba tar-Rużarju x'tagħmel? Tenna nirriflettu il-misteri ta' Alla li jrid isalvana. Il-misteri ta' salvazzjoni tagħna. Kelma oħra li nixtieq ngħid dwar il-pellegrinaġġ partikolarment lejn is-santwarju ta' Pinu, dik il-mixja tal-pellegrin li tinsab f'tul l-aħħar kilometru lejn is-santwarju ta' Pinu. Inħeġġiġkom biex għall-inqas issibu mument għall-inqas darba fis-sena fejn tagħmlu l-esperjenza ta' din il-mixja. Li qiegħda ffurmata f'ħames waqfiet, il-ħames niċeċ, li huma fl-istess ħin jirriflettu min huma l-pellegrini li qegħdin jimxu u għaliex aħna nersqu lejn is-santwarju. Hekk l-ewwel niċċa għandna mela Marija bħala għajnuna tal-insara. Aħna qegħdin nimxu lejn is-santwarju tagħha għax aħna nafu li dejjem Marija kienet għalina it-tama żgura u faraġġ fil-mixja tagħna lejn il-mulej. U għalhekk hemmhekk f'dik l-ewwel niċċa aħna niġu mistiedna biex bħal Marija aħna infaħru namlu il-Magnifikat tagħna. Kemm grazzi jirċevejt. Ħafna drabi laqas nagħtu kasu. Jaħtieġ li jkun hemm momenti iva fil-ħajja tagħna fejn jinnieqaf u nirringrazzja lill-Alla għal grazzi li huwa jagħtini. U l-pellegrinaġġ jenni nagħmel dan. It-tieni niċċa hija n-niċċa fejn naraw lill-Marija bħala l-ken tal-midinbin. Kemm hija ħaġa sabiħa meta jien insib momenti fejn f'din il-mixja tiegħi lejn is-santwarju naraf nidħol fija n-nifsi u nara dak li qiegħed ikissirni. Naraf id-dnub tiegħi bismu biex meta jien nersaq fis-santwarju nitlob lill-Alla il-ħnina tiegħu. U għalhekk f'din il-mixja huwa xi ħaġa sabiħa wkoll li aħna nġorru magħna il dawk il-persuni li bid-dnub tagħna aħna weġġajnihom. Il dawk il-persuni li forsi huma stess kienu li weġġowna u l-pellegrinaġġ huwa mezz fejn jien nitlob għalihom u nieħu il dawn il-persuni f'qalbi biex huma wkoll fis-santwarju jirċievu il-barkiet ta' Alla. It-tielet niċċa, is-saħħa tal-morda, Marija hija s-saħħa tal-morda. Kemm morda nieħdu? Kemm morda jixtiequ jiġu lejn is-santwarju u minħabba l-mar tagħhom ma jistgħux? Mela ħankun jien li qiegħed nagħmel din il-mixja tiegħi u neħodhom fit-talb tiegħi qudiem omna Marija. Ħalli hija wkoll tkun għalihom il-pjetà dik li tilqaħħom fi ħdana u tfarraġhom u tgħinhom. Ħankun jien li nieħu mija il-tant persuni li qegħdin iduru bil-morda tagħna, il-tant tobba nurses li għandna fl-isptarijiet, persuni li qegħdin iduru bl-għażiez bl-anzjani tagħna fid-djar tagħhom. Għalhekk il-pellegrinaġġ mhuwiex xi ħaġa personali, imma huwa xi ħaġa komunitarja u jeħtieġ li dan is-sens aħna niskopruh mill-ġdejt. Imbagħad għandna nniċċa l-waqfa l-oħra hija s-sultana tal-familja. Ejjew nitolbuha il-Marija biex tbierek il-familji tagħna, ejjew nieħdu il-familji li forsi qegħdin iħabtu wiċċhom mad-batija, mal-mewġ tal-ħajja. Kif jgħid San Bernard, meta tħossok qed tiġi jimkaxkar taqtax qalbek, sejjaħ lill-Marija, żomma f'qalbek, żomma fuq f'ommok. Hekk ejjew nieħdu nippreżentaw fis-santwarju fil-pellegrinaġġi tagħna il-familji kollha tagħna. Biex imbagħad l-aħħar niċċa mija xejn għajr Marija bħala s-sultana tal-paċi. Iva Marija trid tlaqqana mal-awtur tal-paċi ma' Kristu. Nidħol fis-santwarju biex hemmhekk indoq mena il-benna tal-imħabba tqalla lejja, imma meta niġi biex nitlaq, ma nistax inħalli kollox warajja, imma rrid niftakar fil-missjoni issa li jiena rċivejt meta għamilt il-pellegrinaġġ tiegħi fis-santwarju. Il-missjoni li kull pellegrin jirċievi, li kull min jiltaqa' ma' Kristu jirċievi, u n-nifsu jsir strument tal-paċi ta' Alla. U n-nifsu jisir tassew jiġġedded u jisir Kristu ieħor biex fil-mixja tal-ħajja iwassal il-paċi ta' Kristu fil-familja. Iwassal id-duwa ta' Kristu, il-mediċina ta' Kristu, lil-morda, lil-fqajrin, il-dawk li huma abbandonati. Iwassal l-imħabba ta' Kristu, il-ħniena, jisir strument tal-ħniena, tal-faraġ u mhux aktar ta' mibeda u ta' firdiet. Ejjew nitolbu ilalek din il-grazzja lill-Omna Marija biex kull meta aħna nimxu lejn is-santwarju niftakru li l-mixja tagħna hija mixja fuq din l-art u tul din il-mixja tagħna fuq din l-art iva nistgħu nduqu l-imħabba ta' Alla sakemm jasal dak il-waqt meta l-kull kemm aħna bħala pellegrin lejn is-sema pajjiżna niltaqgħu wiċċ imwiċċ ma' Alla biex ma' Omna Marija inkantaw għal dejjem l-innu ta' tefħir lill-Alla fil-glorja tas-sema.
Għadek kemm smajt il-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din il-21 puntata, Don Gerard Buħaġar, rettur tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, kellimna dwar il-valur tas-Santwarju Marjan u l-pellegrinaġġ.
Thank you. Maria.